Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Představte si, že se jednoho dne probudíte ve vlastním těle a máte pocit, že vám ho někdo vyměnil. Špatně spíte, vybuchnete kvůli maličkosti, v práci se vám rozostřuje soustředění a váha ukazuje víc, i když jíte pořád skoro stejně. Možná si říkáte, jsem jen přetažená, ale co když je to začátek nové životní kapitoly, o které se pořád ještě mluví jen šeptem. Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. A já dnes otevřu téma, které se týká poloviny lidstva a přesto o něm často mlčíme i před nejlepší kamarádkou. Budeme mluvit o klimaktériu. Naším cílem je dnes jediné – dodat tělu to, co mu chybí. Mým dnešním hostem bude špičková lékařka Česka, specializující se na klimakterickou medicínu, paní doktorka Monika Skuhrovcová z gynekologie Klumpar v Poděbradech a z fakultní nemocnice v Hradci Králové. O svých obtížích, které díky léčbě odešly, se s námi podělí paní Jana. Zaskočili jí příznaky jako většinu z nás. Po písničce o fyziologických změnách u žen po 40.
Cesta k uzdravení.
Co řeší klimakterická medicína s doktorkou Monikou Skuhrovcovou? Vítejte.
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
A já jsem ráda, že jste naše pozvání přijala. A aby to nebyla jen teorie, je tu s námi i paní Jana, která se rozhodla nenechat své druhé jaro náhodě a podělí se s námi o svůj příběh. Jano, vítejte.
Dobrý den.
Jak hodně dokážete být otevřená tomu popsat svoje příznaky menopauzy?
Já myslím, že ano. Díky paní doktorce, s kterou jsme to společně probírali. Je to velké překvapení, že žijete se normální život a pak najednou prostě bum, úplná změna obrovská. Není to vaše tělo, špatně se spí, člověk má špatné nálady, neví vlastně proč, nejste ve svém těle.
Jano, kolik vám je let?
Budeme 55.
Paní doktorko, vy jste mladá lékařka. Máte dojem, že se v dnešní době víc mluví k těm mladým dívkám nebo ženám, co je čeká?
A myslím si, že stále je to docela velké tabu, bohužel ještě i v dnešní době. A myslím si, že záleží na každém z lékařů, jak se k tomuto tématu postaví, protože když si vezmeme upřímně, jak to chodí v těch našich běžných praxích, tak ty lékaři nemají čas, to je bohužel pravda. A samozřejmě pak je to na nějaké edukaci pro veřejnost. A já jsem si to vytyčila jako taky takový cíl, nejenom teda v té své ambulanci, kde teda si myslím, že se tím, že nám věnuju nebo snažím se věnovat nadstandardně. Samozřejmě i někdy na úkor teda svého vlastního času, ale je to za mě potřeba a potom se to hodně projeví na těch ženách a zároveň bych o těchto tématech chtěla mluvit, chtěla veřejně vystupovat, protože si myslím, že stále jako chybí dostatek těch odborných hlasů, který by se k tomuto tématu vyjadřovali a který by i správně vlastně edukovali ty ženy o tom, co je čeká, co prostě přijde a byly tady pro ně i jako taková opora.
Čím si to vysvětlujete, že vlastně je to pořád ještě opravdu společenské tabu?
Já si myslím, že stále jsme ještě jako to tabu nenabůrali, protože ta společnost stále ty ženy možná ještě trošku upozaduje v některých věcech, protože v minulosti, nebo možná je teprve pár let zpátky, tak bylo hodně studií, které se věnovaly především mužům a ne tolik těm ženám. A to si myslím, že je taky trošičku takový problém, protože my bohužel stále některé věci moc dobře nevíme, protože je nemáme dobře natestované, zkoušené. Takže bohužel pak to třeba vedlo k tomu, že z jedné studie, co se třeba týká menopauzy, tak vzniklo takové jako tabu a ty ženy i lékaři nebo odborná veřejnost se najednou začaly obávat vůbec třeba řešit tu menopauzu a dávat správnou terapii, protože se ukazovalo, že to dělá nějaké jiné obtíže ve smyslu třeba rakoviny. A samozřejmě pak to vedlo k tomu, že jako nikdo nechtěl ani testovat, co je vlastně možný a jak k tomu přistoupit líp. Tak to si myslím, že teď tím, že máme i nový podle mě vítr, a co se týká té odborné veřejnosti a nových lékařů a nutričních terapeutů a fyzioterapeutů, kteří to chtějí řešit, kteří prostě se zajímají o to zdraví těch žen a je mnohem víc takových těch jako emancipovaných žen, které se dostávají třeba do toho věku kolem menopauzy a samozřejmě už to není jenom o tom, že to musíte přežít, tu menopauzu, ale je to o tom, že chcete být aktivní, chcete být krásná, chcete si užít ten život až do té poslední minuty a vlastně myslím si, že od toho je i ta novodobá medicína teď.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Paní doktorko Skuhrovcová, pojďme si definovat, co je to perimenopauza, menopauza a postmenopauza. O jaké období anebo bod jde?
Perimenopauza je období, které může začínat někdy kolem 40. roku věku, většinou trvá od nějakých 5 let až někdy 8, někdy i 10 let a je to období, kdy žena začíná pociťovat takové ty první příznaky. Ty většinou souvisí s nepravidelností cyklu a následně mohou se objevit vazomotorické obtíže, pocity návaly, tepla, horkosti, pocení, může mít únavu, potom různé vaginální suchosti a tak dále. Je tam těch příznaků opravdu plno a vlastně tyhle ty příznaky, pokud se začínají objevovat, ale ta žena ještě nestratila menstruaci, to znamená, že nemá rok od poslední menstruace, tak v ten moment se bavíme o takzvané perimenopauze. Následně, pokud ta žena je rok od té poslední menstruace, tak se bavíme o takzvané menopauze. Pak to období, které vlastně následuje po tomto jednom bodě, protože my to vlastně nemáme jinak definované než tou ztrátou té menstruace a rok od té ztráty, tak vlastně pak už je toto období té postmenopauzy.
Čili je to vlastně jeden den ta menopauza.
Je to tak? Je to vlastně jenom jeden den?
Ženy chtějí po tom dni, kdy přijde ta menopauza, respektive pak už postmenopauza, tak chtějí stále aktivně žít. A ono to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, protože jsme unavené, přibýváme na váze, což nás trápí, takže se velice zabýváme tím, co jíst, jak se hýbat, jenomže i ten pohyb už je jiný, jsme nějak limitované a podobně. A já bych to teď, prosím, paní doktorko Skuhrovcová, rozdělila. Jak pomůžeme ženám v perimenopauze a jak pomůžeme ženám, které už jsou v postmenopauze?
Tak u té perimenopauzy si musíme s těma ženama definovat, co konkrétně budeme řešit, protože nejčastěji přijdou s nepravidelností cyklu, to je vlastně takový asi první příznak té perimenopauzy a v ten moment my si můžeme vytečit, jestli ta žena opravdu jako chce menstruovat a pravidelně, potom my můžeme samozřejmě ženě doporučit hormonální antikoncepci. Tady chci jenom, aby zaznělo, že tato antikoncepce není řešení veškerých obtíží, jak se třeba říká někde na sociálních sítích, ale je to i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že žena kolem 40, nebo i když je třeba 45, a i když bude nepravidelně menstruovat, tak může otěhotnět. A tady si myslím, že je i velký benefit té antikoncepce pro ty ženy, protože to se mě potom taky každá takhle ptá, že jak to s tím partnerem mají vlastně řešit, jestli mají používat ještě ochranu, jaká je tam ta šance pro ní, že otěhotní. A samozřejmě si představte, že byste potom ve 45 měli třeba řešit, nedej bože, potrat. Takže proto si myslím, že i to tělo té ženy kolem 40, tam vím, že jsou na to dělány studie, že ta antikoncepce třeba u těch žen funguje mnohem lépe. Ty ženy nemají tolik těch vedlejších příznaků, protože to tělo potřebuje i méně hormonů, proto jim stačí třeba nízkodávková antikoncepce. Takže pro mě je to o tom spíš tu antikoncepci ušít na míru té ženy, takže si můžeme vytečit, jestli bude chtít, aby měla třeba i nižší tlak, nebo jestli třeba může i potom trošku zhubnout, což prostě některý typ té antikoncepce v dnešní době může poskytnout. Tuhle možnost. A pokud bychom teda odstoupili od antikoncepce, tak pak je třeba další možnost a to je potom nasazení teda hormonální terapie, která teda v dnešní době nebo alespoň v České republice stále ještě nemá ten úplně správný management v rámci perimenopauzy, ale co se určitě dá udělat, tak je nasadit jí třeba jenom chybějící progesteron, protože ta žena většinou nemá pravidelnou ovulaci a proto teda už i pravidelně nemenstruuje a my se můžeme snažit dodáním toho progesteronu ji upravit ten menstruační cyklus tak, aby se cítila zaprvé i lépe, protože progesteron obecně zlepšuje nespavost, zlepšuje celkově i tu náladu, takže to je jeden faktor a druhý je to, že jí můžeme stále ještě dovolit mít tu pravidelnou menstruaci, aby přesně věděla, kdy to přijde. A co bych třeba chtěla ještě k tomu říct, tak u té perimenopauzy je strašně důležité, aby ta žena, když za tím lékařem jde, tak si i fakt nachystala celý ten výčet těch příznaků, na který trpí, protože my jako lékaři se jich třeba jenom zeptáme na to, jestli mají nějaký problém. A oni většinou, že v ten moment si třeba ani nevzpomenou, že třeba bolest kloubů, to je taky takový typický, nebo právě, že třeba přibrali, to teda většinou mi řeknou, že jsou z toho takový nešťastný, jo? A je potřeba, aby si to sepsali a aby to tomu lékaři fakt řekli, protože my u té perimenopauzy málo kdy můžeme jako lékaři přijít na to, že žena opravdu v té perimenopauze je, pokud třeba si nevede správně menstruační kalendář nebo nevnímá to svoje tělo, tak už se více neptáme a my jim samozřejmě pak v ten moment nedokážeme jako lékaři lépe pomoci a vím, že to ten čas není, protože podle mě dobrý fakt přijít už nachystaná. Dá se samozřejmě třeba nasadit i, to jsme si ještě neřekli, jsou fitoestrogeny, čili i nějaké ty doplňky stravy, které v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako zmírnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té perimenopauze.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Doufám, že to říkám správně, paní doktorko. Ale toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
Tak to je úplně super dotaz, protože já to mám každý den v ambulanci a každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když se žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony, že chvilku se to může i uklidit, může to být úplně v pořádku. To znamená, že měla jsem ženu, která mi přišla, měla najednou FSH třeba 40, 50, to znamená, už jsme si jako definovali, že je opravdu menopauze, že už asi krvácet teda nebude, přišla mi třeba za 2 měsíce a najednou FSH prostě 10. A ona z toho samozřejmě taky chudák byla celá nesvá, když najednou se připravíte, že už teda jste v té menopauze, že jo, a teď vám řekneme, teď jste vlastně úplně plodná, ještě můžete otěhotnět, jo. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Jako ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct. Takže aby si to ty ženy jako nechávali odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té menopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
Děkuji za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
Jenička přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54-5 let, úplně bez potíží. A následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, 2-3, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
Začala jste, Jano, přibývat na váze?
Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhle tom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tohle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc, byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč, co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší, pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou jako návaly, ale pro mě to bylo obrovský překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět. Ale stále si myslím, že i to se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, která, jak se vždycky všude říká, je to teda už je to na míru té pacientce, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
Cesta k uzdravení.
Vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Co jí pomůže?
Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě dělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím dělízkem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněna. Tu ženu to nějak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu. Se taky jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je novější a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba Tibolon. A v těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově a myslím si, že zase nás to může posunout i pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?
Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít tu ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maže jenom jednou za 2-3 dny, a taková udržovací dávka, a k tomu je strašně důležité důležitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál, proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy a samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží, takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
Jak se vám žije teď?
Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky, je to fakt skvělý.
Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdybychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastartovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých těch preparátů, jinak třeba teďka nově u těch parenterálně působících těch mazadel, tak tam je opravdu velmi už jako snížené to riziko. Ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvýšit je to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo, to bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co to s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let. Můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
Určitě.
Děkuji vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
Děkujeme. Děkujeme.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.